Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Uzmi veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje.
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 Danas šegrtujemo u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Malo smo okasnili jer je izložba na koju smo došli već postavljena i otvorena. Ali zamislite samo nekoliko šegrta kako se muva po galeriji i sapliće one koji rade, obara stvari i smeta na sve moguće načine. Kao slonovi u staklarskoj radnji, mada poređine u ovom slučaju baš i nije na mestu jer slonovi i njihovi preci ovde miruju. Ali da pređemo na stvar. Mi smo na izložbi Surlaši, divovi iz naše geološke prošlosti i bit ćemo šegrti autorkama izložbe.
Ja sam Sanja Alaburić, jedan od autora izložbe Surlaši, divovi iz naše geološke prošlosti, viši kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
A ja sam Julijana Protić, vajarka, ja sam autorka replike Vika.
Šegrti koji su se upisali na brzi kurs pripreme izložbe o surlašima također će nam se sami predstaviti. Izvali.
Ja sam Angelina Mladenović, imam 11 godina i peti sam razred.
Ja sam Jana Stanković, imam 9 godina i treći sam razred.
Ja sam Bogdan Bakoč, imam 11 godina, idem u osnovnu školu Zmaj Jovan Ivanović i idem u peti razred.
Na svojim mestima spremni da vam prenesu sve o čemu budemo razgovarali su Ivan Petrović i Branislav Jerković u studiju i Stefan Đumić i Jovan Pešić ovde na Kalemegdanu. Izvinite zbog škripanja, ovde je hladno, trebalo je i stići po hladnom vremenu i po kiši, a ovde je i temperatura kao u ledeno doba. Ne baš, ali skoro. Muziku za ove razgovore pripremila je Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić, želim vam dobar dan i obećavam da neću mnogo škripati.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Šegrtovanje.
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 Šegrtujemo u galeriji Prirodnjačkog muzeja na izložbi Surlaši, divovi iz naše geološke prošlosti. Poštovani šegrti, koje to surlaše vi znate?
Ja znam azijskog i afričkog slona i runskog mamuta.
Runastog mamuta.
Runastog.
Jano, znaš li ti nekog surlaša?
Slona.
Gde si se srela sa slonom?
U filmovima i u Zaloškom vrtu.
Pričaj glasno. Angelina?
Ja znam mamute i slonove.
Mamute pretpostavljam da nisi upoznala?
Pa nisam.
Ali si gledala neki film?
Verovatno da.
Ledeno doba, na primjer.
Da.
A slonove?
Slona, pored Zološkog vrta i u filmovima, u jednom teatru koji smo radili sa mamama našeg druga. Ja sam imala tekst omiljena životinja gospodina K, to je konjera, i ja sam imala tekst o tome kako je slon njegova omiljena životinja.
I zašto je slon bio njegova omiljena životinja?
Pa zato što nekako njegovo mjesto se nije jelo, umirao je, čemu se seku te kljove, nekako on ih najviše volao jer je volao decu i volao je, bio je nekako razigran.
Da li je slon negde pri vrhu liste tvojih omiljenih životinja možda?
Pa da.
Voliš li ti slonove? Ili si spreman da ih danas ovde zavoliš?
Onako.
Onako, vidjet ćemo do kraja emisije, ne smijem da zaboravim da pitam jesi li se zbližio sa slonovima. Kada se sa slonovima zbližila, odnosno srela Sonja Alaburić?
Pa verovatno još kao mala, uscrtani Damba, a kasnije i tokom srednje škole, a naročito na fakultetu, pošto sam odlučila da studiram paleontologiju, odnosno da se bavim fosilima, i tada su nas vodili u Prirodnjački muzej na neke vežbe i tada sam uspela da, tada sam jednostavno videla prve ostatke u svom životu, znači prve ostatke surlaša. Nekadašnjih slonova, da.
Nekadašnjih slonova, odnosno rođaka današnjih slonova. Kako je ova izložba nastala? Jeste li već tada poželeli da se bavite njima?
Da, upravo to. Znači, na fakultetu, pošto sam omiljeni predmet mi je bio paleozoologija, i kad sam se zaposlila u muzej, ja sam zadužila tu zbirku velikih, krupnih, da kažem, sisara, a najbrojniji fosilni ostaci u toj zbirci krupnih sisara su upravo ostaci mamuta. I tad sam odlučila, znači, da krenem da se bavim slonovima, i možda se tada rodila ideja za ovu izložbu.
Jer ali trebalo je vremena.
Trebalo je vremena da sazri ideja, i pored mamuta mi smo ovde predstavili i ostale surlaše koji su živeli mnogo pre mamuta. Čak 14 različitih vrsta je ovde predstavljeno u ovim staklenim vitrinama, i znači dve replike mamuta koji su pronađeni kod nas na terenima.
Trebalo je dosta godina da sazri ideja da se napravi jedna ovakva izložba, a koliko se dugo priprema jedna ovakva izložba i šta sve treba da dođe na svoje mesto? To nije posao za jednog čoveka.
To nije posao za jednog čoveka, to je posao bukvalno za tim ljudi, pošto smo radili i replike, znači vajarka Julijana je uradila znači repliku mamuta Vike, a sve ostalo, znači, je potrebno, bila je potrebna da se uradi čitava scenografija ove izložbe, ne samo da se predstave eksponati, nego smo mi morali da angažujemo i ilustratore koji bi te mamute predstavili, odnosno te slonove predstavili kako su nekada izgledali.
Tu su naravno i vaše kolege iz muzeja.
Da, kolege, da, pored mene autori su još dr. Zoran Marković i viši geološki preparator Miloš Milivojević.
Insistiram na tome da prosto našim slušalcima pokažemo koliko je zahtevan i ozbiljan posao predstaviti surlaše, odnosno uopšte jednu vrstu koja čiji je samo najmanji deo među živim bićima na zemlji.
Jeste, zato što to je dugotrajan znači jedan posao. Mi smo izložbu pripremali, konkretno samo izložbu smo pripremali godinu dana. Znači, izdvajali predmete koje ćemo da izložimo. Izložili smo uglavnom zube, nismo mogli duge kosti zato što u galeriji nema prostora. Znači, uglavnom zube, delove vilica, donjih i gornjih. I priča o izložbi, znači da bi se sastavila priča, bilo je neophodno dosta vremena.
Ovo je, dakle, deo onoga što može da se vidi, odnosno deo onoga što, pretpostavljam, zbirka čuvate, odnosno, kako
bogata,
rekao ste, koju zadužujete.
Da, zbirka koju zadužujem je izuzetno bogata. Znači, to je bukvalno jedna prostorija od 100 kvadrata koja je puna ostataka proboscida, odnosno surlaša koji su kod nas pronađeni, a s obzirom da nam je galerija mala, mi to jednostavno nismo mogli da pokažemo. Kada dobijemo možda nekada veću zgradu i galerijski prostor, sigurna sam da ćemo izneti sve ostatke surlaše i pokazati publici.
Ovo šegrtovanje u galeriji Prirodnjačkog muzeja uvek je prilika da mladi svet koji je sa nama, mladi svet koji nas sluša, a i odrasli ponešto nauče, ali i prilika da dodamo još jedan glas toj molbi za veću galeriju, odnosno
svakako,
jedan
svakako
drugačiji prostor, jer muzej je nekako u privremenom smeštaju.
Da, već 120 godina.
Postoji.
Da.
Mi ćemo pokušati da zavirimo i iza onoga što u galeriji može da se vidi, da saznamo što je moguće više o surlašima, zato smo i ovde na izložbi u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Jednom jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio Čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima kralj. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da dašta, mači zadatak da ubije zmaja. Ovo je na to prosto reče, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata. Svaki 20 leta, eto zmaja na vrata. To nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. O, da te nije strah, na obraz mi bacaš kalj. Idi da biješ, idi da gineš, bojeva za naše krune plan. Za dobru pogibelj uvek se nađe zmaj. Staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljestvo nam propada.
Pusti je lepotice, svaku noć je skupo kopčio, i na bolu osvet propada.
Zlo i naopako tako, a ti bi rastan s damom samo, al ček, sredaj malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param bančar ima da bude takvom paku, uva će zmaj da pati kartu, da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava stvar, i svi će mi reći kralju, koji si ti car?
Beograd 1. Program za decu i mlade. Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Šegrtujemo u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu na izložbi o surlašima. Da bismo upoznali surlaše iz prošlosti, moramo da se ukrcamo u vremeplov. Sonja Laburić zna koji period da odaberemo da bismo se sreli s precima današnjih slonova, odnosno s onim najranijim precima do kojih je nauka mogla da dospe.
E, pa je ovako, putujemo u Paleocen. Paleocen je otpočeo pre 65 miliona godina. Dakle, kad su izumrli dinosaurusi, otpočinje nova era koja se zove Kenozoik, počinje Paleocen i pre nekih 60 miliona godina živeli su prvi surlaši. Ti prvi surlaši bili su jako, jako male životinje, znači u visini ramenog pojasa ne više od 20 cm, ličili su možda na današnju svinju, a neki naučnici čak smatraju da su izgledali kao pas jazavičar. Jako su bili neobični, nisu imali kljove, zapravo tek malo povećane gornje i donje se kutiće i malu surlu. Pretpostavlja se da im je ta surla služila najverovatnije, znači, za disanje, zato što su često živeli, često naseljavali močvare i jezera.
Bogdane, ti si hteo nešto?
A koliko mi otprilike bilo to suro?
Samo podigni malo mikrofon da te čujemo.
Koliko je otprilike bilo ta surla?
Pa surla je tek nešto malo povećan nos bio. Ne znamo tačno koliko je bila ona dugačka, zato što surla, u surli nema čvrstih delova, odnosno nema kostiju, pa se surla ne može naći u fosilnom, kao fosil. Ali možemo pretpostaviti, nije jednostavno, ne može da se očuva, ali pretpostavljamo da je bila jako kratka.
Meni više liče na mravojede nego na svinje, ali ima neke veze to?
Nema nikakve veze sa mravojedom, čak su mu i zubi, kutnjaci, dosta ličili na svinske zube i pretpostavlja se da se taj prvi surlaš hranio ne samo biljkama, već je verovatno jeo i neke sitne životinje. On je nađen, možda da kažem, zanimljivo je da se zove Eritherium azuzorum i nađen je u Africi. I u jednom selu koje se zove Oleid Azuz u Maroku i po tome ta vrsta i dobila ime, Eritherium azuzorum.
Izložba je tako i postavljena da čim
prati
uđete...
Prati evoluciju, jeste. Pratite. Znači, posle Eritheriuma, ovde na ovom zidu, vidjet ćete i Paleomastodona, on je bio nešto veći i već je dosta ličio na današnjeg slona. Mogao je da dostigne težinu i do 2 tone, a visinu oko 2 metra. Njegova surla je bila nešto malo duža i kljove su bile opet malo duže. Imao je kljove i u gornjoj i donjoj vilici. Sledeća vrsta, a možda čak i najznačajnija vrsta, naročito za našu zemlju, je Gomphotherium, koja je živela u Miocenu. Gomphotherium je već bio dosizao visinu današnjeg azijskog slona, dakle nekih 3,5 metra, a ono što je za njega karakteristično, to su te duge, relativno duge, gornje i donje kljove, a donje su bile lopataste i najverovatnije su služile da bi vadio, znači, hranljive sastojke iz jezera i raznih bara i močvara gde je živeo.
Nešto kao neki bager.
Kao kopa, da, bukvalno kopač. Kao lopata kojom je on vadio te hranljive sastojke i stavljao, znači, surlom sebi, filtrirao bukvalno kroz te donje kljove i surlom stavljao sebi usta.
Kažete za nas, odnosno za ove krajeve, jesu li svi ovi surlaši živeli u ovom delu sveta?
Ne, Eritherium i Paleomastodon, oni su poznati samo iz Afrike, tada je Afrika bila jedan potpuno izolovani kontinent, ali već negde u Miocenu Afrika, postojale su povremene kopnene veze između Afrike i Evrope, tako da su surlaši krenuli da prelaze u Evropu i Aziju i u Miocenu već počinje bukvalno ekspanzija surlaša u Evropi i Aziji. Kod nas, kao što sam rekla, Gomphotherium i Dinotherium, to su vrste koje su najčešće nađene bukvalno u Srbiji i u ostalom delu Evrope.
Nekako slonove iz ove savremene perspektive vezujemo za toplije krajeve, mamuti jesu živeli i u hladnom periodu i u hladnim klimatskim uslovima, ali nekako verujem da je i šegrtima, a i onima koji nas slušaju, deluje malo čudno da su surlaši živeli kod nas.
Pa, kod nas je u to vreme bilo mnogo drugačija klima, bilo je toplo i pored slonova su tada pre nekih 15-16 miliona godina živele i savanske životinje. Znači, mi nismo našli samo slonove kod nas. Našli smo gazele, antilope, našli smo hijene, našli smo žirafe i sve nam to govori da je kod nas bila topla savanska jedna klima.
Surla je glavno obeležje životinja s kojima se danas družimo. Vidimo da je bila veoma mala kod ovih prvih poznatih. Da li se njena građa, funkcija, da li su se mnogo menjale kroz evoluciju?
Menjala se, znači, od tih prvih kod kojih je bila mala, kratka, relativno kratka, ali već, kažem, kod miocenskih oblika surla je dostigla svoju veličinu i bukvalno ima kod tih iste, znači, veličine kao i kod današnjih slonova. Inače je surla jedan veoma istančan i jako, znači, osetljiv organ koji ima čak 40.000 mišića. U poređenju sa ljudskim telom, to je ogroman broj mišića, jer samo kod čoveka u telu ima svega 639 mišića. Znači, istančan organ kojim ona, slon može bukvalno da pomeri jedno deblo, veliko, ogromno deblo, ili da podigne travčicu kojom će da se hrani. Jeli? Toliko je osetljiv. I na surli postoje dva nastavka, kao dva prsta, tako da on može da obuhvati trave i to čime se hrani.
Da li su te stare vrste, prastare vrste, prosto evoluirale u ono što u sledeću fazu ili su izumirale? Da li paleontologija ima podatke o tome?
Stare vrste su evoluirale. Znači, kako je išla evolucija od eriterijuma, išla je bukvalno redom do današnjeg slona. Međutim, dinoterijumi predstavljaju jednu potpuno slepu granu evolucije surlaša i oni nemaju svojih potomaka. To su bili surlaši, jako specifični surlaši, koji su imali razvijene samo donje kljove. Zapravo, zajedno sa donjom vilicom i donje kljove su bile povijene na dole.
Da, vidimo i na toj slici da to izgleda potpuno drugačije.
Izgleda potpuno drugačije i postojale su tri vrste dinoterijuma. Mi smo imali sreće da smo kod nas u Srbiji pronašli bukvalno sve te tri vrste dinoterijuma. Što se tiče njihove evolucije, interesantno je da su najstariji oblici dinoterijuma bili najmanji. Najstariji oblici dinoterijuma bili najveći, a oni najmanji, kasniji su bili najmanji.
Evolucija je onako na prvi pogled išla obrnuto. Sledeća faza je mamut. O mamutima znamo. Ili mislimo da znamo?
Pa o mamutima znamo dosta, naročito o runastom mamutu koji je živeo za vreme poslednjeg ledenog doba. On je, znači, izumro pre nekih 10.000 godina. Što se tiče njegove veličine, nije mnogo odstupao od veličine današnjeg afričkog slona, znači dostizao neku visinu od 3,5 metra, jedino što su mu kljove bile mnogo duže od današnjih slonova, i dugačke čak 3,5 metra, i kljove su bile spiralno uvijene. Zašto se zove runasti mamut? Pa verovatno zato što je imao runo, a to runo, odnosno krzno, bilo je crvenkasto smeđe boje i štitilo, uz debeli sloj masnog tkiva, znači pod kožom, to krzno ga je štitilo od hladnoće. Pre runastog mamuta, koji je izumro pre 10.000 godina, živeo je stepski mamut, poznatiji kao stepski slon. Mi ga u paleontologiji često nazivamo stepski slon. On je, znači, živeo pre nekih 50, odnosno 100 do pre 50.000 godina, i on je imao manje krzno, manje razvijeno krzno.
Oni već počinju da liče na savremene slonove.
Pa, i ovi prethodni surlaši dosta liče. Evo, recimo, pogledajte Zigolofodona. Njegovo telo je potpuno isto kao kod današnjih slona. Ono što ga jedino razlikuje, to je građa kutnjaka.
To je ono što se ne vidi?
To je ono što se ne vidi, i mi paleontolozi na osnovu tih kutnjaka možemo da razlikujemo vrste slonova, odnosno vrste surlaša. A kod Zigolofodona su, recimo, bile jako dugačke kljove, za razliku od današnjih slonova, kod kojih su kljove kratke. Recimo, azijski slon skoro da i nema kljove, ženke nemaju kljove.
Kako znamo kako su izgledali surlaši u prošlosti?
Znamo tako što pronađemo njihov skelet. I na osnovu skeleta mi možemo da rekonstruišemo kako je ta životinja izgledala, odnosno kolika je bila, i možemo da odredimo kakvog oblika je bilo njeno telo.
Hvala.
Pomenuli ste zube.
Yes.
I razne vrste zuba. Zubi su tamo,
zube
u ovim vitrinama.
Zube smo stavili u vitrinu zato što su to originalni ostaci. Zato što su to originalni ostaci surlaša, i jako su vredni i jako su retki. Zubi su se menjali. Znači, kod tih prvih gomfoterijuma koje smo pronašli, zubi su bili takozvani bunodontni zubi, odnosno grbičasti. I na osnovu toga mi možemo da odredimo kako su se oni hranili. I na osnovu toga mi možemo i da odredimo vrstu.
Pre nego što sam došla na izložbu, imala sam u rukama katalog i fotografije nekih od tih zuba i moram da priznam da mi maltene uopšte nisu ličili na zube, ništa mi nije bilo jasno. Evo, sad smo ovde, to su zubi najrazličitijih mogućih veličina, oblika, boja, kažete da su, izgledaju kao neki komadi stene.
Jeste, pa to zapravo i jeste, tu više nema organske materije, to je sve zamenjeno. I jedino što vidite ovde, očuvana je gleđ.
Da, na ovom.
Na većini zuba je očuvana gleđ. Ovo su gomfoteriumi, upravo ti najstariji koji su kod nas pronađeni i možda i, da kažem, najvredniji. Znači, bunodontni zubi i pošto imate iznad zuba ovde u galeriji, vidite i slike ambijenta, odnosno predela gde su te životinje živele i može da se zaključi da su živeli uglavnom u močvarnim i jezerskim predelima i da se nisu hranili samo travom kao današnji mamuti, već su vrlo često jeli lišće i različite plodove.
Možete li da nam pokažete još neke zanimljive zube? Evo, šta imamo ovde?
To je isto gomfoterium. Međutim, to je lobanja gomfoteriuma i ono što je zanimljivo za tog gomfoterijuma da je to mladunče.
Aha, a ovo je
lobanja, lobanje, zapravo skoro cela lobanja, s tim što se kljove nisu očuvale. I mi smo odredili čak i starost tog mladunčeta. Kada je uginuo, on je imao svega 7 ili 8 godina.
A koliko su u to vreme predstavnici ove vrste živeli? Da li može
verovatno
i to da
60 do 70 godina po analogiji sa današnjim slonovima. To se nije razlikovalo.
E, ovde imamo neke zube koje su mi privukli pažnju. Ovo mi liči na neki zubni kvar.
To nije zubni kvar, to je, nažalost, polomljeno. Tako smo ga jednostavno i našli u fosilnom stanju. Vrlo često ne možemo da nađemo cele zube, to su najčešće samo delovi ili vidite i vilice da su, znači, prelomljene na nekim delovima i ono što uspemo da nađemo, to je to.
Kako se nalazi, u kakvim situacijama, gde, na kojim mestima često se nalaze ostaci?
Recimo, Srbija je gotovo cela, ne gotovo cela, nego cela geološki iskartirana i mi znamo gde možemo da očekujemo koju geološku starost. A s obzirom da su surlaši najčešće u miocenu i pliocenu, mi odlazimo, znači, na te delove, odnosno na taj teren gde je miocenska starost i tu se uglavnom, znači, vrše iskopavanja i nalaze fosilni ostaci životinja.
Dakle, možete prosto kao arheolozi prema nekim drugim pokazateljima da locirate moguće ostatke.
Jeste. Da, i recimo ima jedan jako zanimljiv lokalitet nedaleko od Beograda, zove se Brajkovac, to je u stvari u selo Brajkovac u Lazarevcu, kod Lazarevca, i tu smo pored surlaša pronašli, kao što sam malo prije rekla, razne druge životinje, znači žirafe, antilope, gazele, čak ostatke hijena i raznih drugih životinja.
Ali najpoznatiji ostaci surlaša, odnosno mamuta kod nas, su kika i vika.
Jeste, kika i vika su najpoznatiji zato što su pronađeni u celosti. Kika je pronađena u glinokopu fabrike Toza Marković još, da kažem sad, već davne 1996. godine. Prilikom, znači, iskopavanja gline za potrebe fabrike, radnici su naišli na te neke velike kosti i onda su zvali stručnjake iz Prirodnjačkog muzeja, pošto su pretpostavili da je u pitanju neki fosil, koji stručnjaci iz Prirodnjačkog muzeja, paleontolozi, konkretno paleozolozi, su otišli tamo i krenulo je iskopavanje mamuta koje je dugo, dugo trajalo.
A vika?
Vika je pronađena 2009. godine i moram da kažem da nije vika.
Nije ona?
Nije ona, nego je on, ali ostalo je ime vika.
Po analogiji sa kikom, vjerovatno.
Jeste, ona je pronađena 2009. godine, nedaleko od arheološkog parka Viminacijum, u rudniku uglja, stari kostolac. Isto su je sasvim slučajno radnici pronašli.
Ovde moramo da predahnemo jer nas čeka ozbiljan razgovor o izradi replika životinja iz prošlosti.
Pusti muziku!
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, a slučajno sam.
Potrošio sam
pola mesta, ja bih dao nekom
ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo,
pola tamo, a pola ovam.
Stavili bi dan pod kišobran,
ja i dobar, a slučajno sam.
A slučajno sam. Ja i dobar, a slučajno sam.
Slušajte emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Nastavljamo šegrtovanje u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Gde je šegrtovala i kako je postala majstor za replike praistorijskih životinja, vajarka Julijana Protić.
Da. Pa ne znam odakle da krene, mene je pozvala scenografkinja koja je bila angažovana da uradi ovu izložbu i pošto su slonovi zaista moje omiljene životinje od kad znam za sebe, ja sam stvarno bila oduševljena. I onda smo išli sa kustosom u Viminacijom u Kostolac da vidimo kako ta vika uživo izgleda i da je premerimo. Kako bih vam to ispričala, znači izgledala isto ovako, samo malo zatanjeno i tako neka hrpa kostiju. Ja sam pomisla, Bože moj, kako ću ja ovo da napravim.
Kako je ovo savremena
da,
skulptura?
Zato što to, ona je u stvari 7 metara, a ovde 3,5. Znači trebalo je da sve kosti u stvari upola smanjim. Ali kost je, da kažem, 3D, nije to samo po fotografiji jedna strana, pa sad kao da izmislim kakva je druga. Tako da sam bila baš malo zabrinuta. I onda
ste počeli da radite.
Jeste, da. Iznajmila sam jednu veliku garažu i počela da radim. E sad, ovo vam je, deco, da kažem, polijester. Mi to zovemo popularno plastika. Oslikana. To nije ništa pravo. Oslikana je tako da izgleda kao kost.
Obojena.
Da, jeste. Ovo je sad onako sivkasto, rozikasto, žućkasto, jer je tako izgleda ta vika. A kika je malo na brown, tako njene kosti izgledaju. sad da vam objasnim proces.
Kako se od plastike napravi model mamuta?
Inače, ja sam završila vajarstvo, mi smo uglavnom radili od gline, od drveta, kamena. I znala sam princip rada u stiroporu, ali taj princip je u stvari princip rada na filmu. Sve filmske scenografije i pozorište manje više su urađene od stiropora, pa su, da kažem, islikane da deluju kao stvarne. Dakle, kupi se jedna tabla, stiropor u ovom slučaju baš mnogo, mnogo tabli. Table su standardizovane, one su pola metra puta metar i uglavnom ima raznih debljina. Ja sam uzimala 10 cm debele i onda se te table, u zavisnosti, na primjer ove karlica, nju sam radila od jedne velike kocke i onda, znači, izmerim otprilike koliko mi je to. Zalepim te table, purpenom se to lepi, jer je u stvari stiropor i purpena, to su ista vrsta materijala. Sad, ako vas zanima šta je uopšte stiropor, slobodno možete napisati.
Stiropor znamo šta je, ali ne znamo kako, kakav postupak primenjujete, sečete,
jeste, da, sad,
lepite.
Da, znači to
prvo izlepim. To je ono izlepim, što ne možemo ni da zamislimo.
I u stvari, to su, ovo je sve iz nekih, da kažem, kocki, valjaka, kupa. Sečem skalperima, onda nekim napravim sama nožić od bonseka, ali uglavnom su to skalperi i koristim čelične četke. Čelične četke onda stružu stiropor i šmirgle na kraju.
Šta radite sa ostacima od tih kocki valjaka?
E, pa to nešto bacam, a kada četkom stružem, onda se onda dobijam one kuglice koje se koriste za lazy bagove, znate?
Znam.
E, i onda sam to dala jednom mom drugu, pošto sam to skupljala, ja sam ovo radila 2 mjeseca cijela. Joci, tako da je joca mi se napravio jedno 2-3
dok ste se vi mučili, on uživa u svojim foteljama za izležavanje. Ovo dete nam je praktično.
A ja sam htjela da pitam da li eriterijum ima manji broj kosti od današnjeg afričkog ili azijskog slona?
Znam šta si htjela si da pitaš, da li bi vajarki bilo lakše da je napravila umjesto mamuta ovog njegovog davnog pretka?
Pa ja mislim da bi bilo lakše, zato što je manji, ali broj kostiju je isti.
Kad smo kod broja kostiju, znate li koliko ste kostiju napravili?
Pa, ja sam napravila 57.
Jeste li ih napravili baš sve? Ili?
Nisam, zato što bika je nađena, ona se u stvari zaglavila u mulju i onda se borila da izađe, ali je na kraju uginula usled uznemoglosti. I nađena je ovako, znači nema noge.
Znači, ove nisu sve kosti.
Ja sam nabila 57, ali mi se usput su neka rebra su se polomila, pošto su dosta osjetljiva i tanka, bilo ih i više, tako da ih sad ima 51.
Znači, i ova replika je postradala kao i original, na malo drugačiji način i na drugom mjestu, ali svejedno možemo da zaključimo kako je sve to izgledalo.
Evo ja mogu da kažem još samo povodom tog stiropora. Sad, pošto stiropor ne možete samo tako da izložite i da ofarbate, da bi to bilo stabilno, da se ne bi lomilo i u putu.
Da ima, pretpostavljam, i nekakvu težinu.
Jeste, i da može da se sad ova izložba možda prenesu u neku drugu galeriju, u neki drugi muzej u Srbiji. To je moralo da bude od nekog stabilnijeg materijala, pa smo se odlučili za polijester. E sad, pošto polijester je, kažem, nitrobazi, on jede stiropor, taj stiropor mora se zaštiti nečim. E, to se radi tako što se jedan na jedan pomeša drvofiks, to je lepka za drvo, i neka akrilna boja. I kad se to osuši, onda se maže, pošto je polijester je tečan iz dve komponente, onda se to maže četkom, obavezno maska, zašto to, ta isparenja su, da kažem, otrovna. I onda kad se to osuši, onda se to šmirgla, opet se maže, šmirgla, maže, i tako 3-4 puta, da, i na kraju se slika.
Koliko precizno ste vi to radili? Da li ste vi bukvalno stavili tu skelu pored toga gdje ste radili, ili ste otprilike iz uma, ili ste slikali?
Ja sam napravila puno fotografija u tom diminacijumu i zaista sam premerila sve kosti, mislim, mi smo koleginice i ja bile, mislim, 5-6 sati smo merile i obim i dužinu i sve smo to beležile, ali srećna okolnost je bila što je muzej, što muzej prirodnički ima repliku kike, pa su mi oni dali, da kažem, lobanju.
Imali ste muštru?
Da, imala sam muštru, znači hiper je precizno, stvarno. Jer sam ja to merila šesterom pomoću Pitagorine teoreme, postoji jedan sistem, tako da u milimetar.
Ako je paleontolog zadovoljan?
Izuzetno smo zadovoljni i prezadovoljni smo. Julijana je odradila posao perfektno.
Hvala.
Ovo je emisija Poštovana deco. Mi šegrtujemo u galeriji Prirodnjačkog muzeja i otkrivamo surlaše ove savremene, ali i njihove pretke iz daleke geološke prošlosti.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Slušajte emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Još smo učesnici brzog kursa pripremanja izložbe o slonovima i njihovim rođacima koji su živeli u dalekoj prošlosti. Upoznali smo surlaše koji su našim neukim očima, bar mnogi od njih čak i ne liče mnogo na slonove, onako izgledaju baš kao mnogo, mnogo daleki preci. Evo, stigli smo nekako i do današnjih slonova. Vi, s obzirom da se bavite surlašima, znate svašta o njima, da nas malo upoznate i sa savremenim surlašima. Ja znam za afričkog i azijskog slona.
Pored afričkog i azijskog slona, prema nekim najnovijim istraživanjima, otkriven je još jedan. Odnosno, postoji još jedna vrsta slona, to je šumski slon, koji najverovatnije živi u centralnim i zapadnim delovima Afrike u tim šumskim regionima. Ono što ste me pitali vezano je za kljove.
Recimo, kod azijskog slona ženke nemaju kljove, mužjaci imaju. Kod afričkog slona i mužjaci i ženke imaju kljove.
To je znači jedna razlika koja je praktično očigledna.
Da, očigledna je. E sad, tokom geološke istorije kljove su se dosta menjale. Recimo, kod nekih vrsta su one bile mnogo dugačke. 2007. godine u Severnoj Grčkoj je pronađen jedan surlaš koji se zove mamut borsoni, ali to nije mamut, nego to je jedna vrsta koja je živala pre mamuta.
Ima li ga ovde na...
Ima ga na slici, to je ovaj ovde, surlaš. Njegove kljove su bile dugačke čak 502 cm.
Baš ogromne.
Neverovatno. I sad mi ni, sa sigurnošću ne možemo ni da znamo čemu su te toliko dugačke kljove služile. Šta reci, šta misliš ti? Čemu su mogle da služe toliko duge kljove?
Pa ja mislim da su ovim prvim slonovima, kao što su eriterijum, pošto su imali kljove i na donjim delovima usta, ja mislim da im je to služilo da bi mogli da kidaju biljke, a ovim mamutima, ja mislim da im je to više služilo za borbu.
Ja mislim da si ti potpuno u pravu. Ne samo za borbu, već i za guranje stabala, je li tako?
Da. Zašto neki delovi, zubi, kljove su pronađeni popala ili...
Zašto nisu sačuvane cele kljove?
Nažalost, vrlo retko se u fosilnom stanju očuvaju cele kljove. Jedino kad možemo da ih očuvamo, odnosno kad ih nalazimo cele, to je kad ih mi iskopavamo, kao što je to slučaj kod Kike i kod Vike.
Kada se radi pažljivo.
Jeste, kada se radi pažljivo. A imam jedno interesantno pitanje za vas. Da li možda znate kako se određuje individualna starost nekog slona, odnosno koliko je taj slon bio star kad je živeo?
Po meni je pomoću, pošto biolozi istražuju to i pretražuju, i pomoću DNK koji nađu u tim kostima, to otprilike, ali to ne može nikada da bude tačno, može da ih prevari za 1000 godina, može da bude skroz tačno.
To je utvrđivanje geološke starosti.
To je utvrđivanje geološke starosti.
Ali kako znamo koliko je jedan slon star?
Pa možda po starosti kosti, po fosilu prosto.
Ne.
Savremeni
šta vi mislite? Ovako.
Ima li to neke veze sa godovima?
Ima, upravo ima veze sa godovima. U stvari, evo kod Kike kako smo odredili starost. Kada smo iskopali Kiku, odnosno kada su moje kolege iskopale Kiku, morali su da iseku kljove u nivou, znači, lobanje, odnosno u nivou alveola, da bi ih odneli i posle spojili u laboratoriji. E sad, kad su isekli te kljove, oni su videli, znači, kružni taj presek i videli su godove. Bukvalno isto kao na drvetu, izbrojali te godove i ustanovili da je Kika, kada je uginula, imala 64 godine.
I to je neka ozbiljna
starost. Ona je bila bakica,
da. Za jednog slona.
Jeste.
Ne bih to znala, nisam zaista pročitala. Setila sam se izložbe o rogovima ovde i mogućnosti da se na sličan način odredi starost kod neke koze.
Jeste.
Ja se nadam da imamo još malo vremena da zavirujemo u tajni život slonova. Ja sam se setila, pripremajući se za emisiju, neke dve, tri stvari iz detinjstva i nekih starih holivudskih filmova. Jednom se pominjalo neko groblje slonova. Da li je to samo legenda upotrebljena u filmu ili slonovi zaista imaju neko mesto na koje odlaze da
uđu? To jednostavno ne znam sa sigurnošću da kažem da li je to baš tako ili je samo legenda, ali kad su u pitanju fosilni slonovi, odnosno fosilni surlaši, pa nikad nije baš na jednom mestu pronađeno groblje surlaša, pa po toj analogiji nisam baš sigurna da li današnji slonovi odlaze da uginu na jedno mesto.
A i verovatno bi ih ne bi tako surovo ubijali zbog kljova, jednostavno bi
otišli na groblje, uzeli kljove i završili, da.
Drugi moj stari film je Staza slonova. Priča se dešava u Indiji na nekoj plantaži čaja i slonovi imaju trasu kojom u nekim svojim migracijama prolaze, a čovek je napravio iz neznanja ili inata kuću baš na tom mestu. Da. Imaju li slonovi zaista takve trase kojima
idu? Ja mislim da, imaju. Mada više se bavim ovim fosilnim, a biolozi ovim savremenim slonovima, pa nisam 100% sigurna, ali verovatno imaju svoj put.
Imamo još samo malo vremena da ne završimo ovu priču bez pominjanja i mogućnosti da se oživi mamut kao izumrla vrsta. Vi ste paleontolog.
Da, postojali su neke priče o tome da se ožive mamuti, pošto su pronađeni kompletne jedinke u zaleđenoj zemlji Sibira. E sad, ja ne znam koliko bi to bilo ispravno da se uradi. Taj mamut bi bio sam. Da bi to bila ženka ili mužijak.
I ako bi hteo zaista da se oživi, da se nastavi kao vrsta, morao bi da se ukrsti s nekim savremenim slonom.
Verovatno sa savremenim slonom, da.
A onda opet to ne bi bilo.
Onda to ne bi bio. To onda ne bi bio svakako mamut.
Da ih ostavimo, tamo gde su i neka to bude tema za razmišljanje nekih budućih paleontologa. Mi smo potrošili vreme predviđeno za današnje šegrtovanje. Ono o čemu nismo stigli da popričamo, o mnogo stvari nismo stigli ni reč da kažemo, pokušajte da pronađete sami na izložbi Surlaši, divovi naše geološke prošlosti u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Hvala vam što ste šegrtovali sa nama. Prijetno.
Hvala.